Esiet sveicināti šajā dienā, šajā skaistajā baltajā dienā, kad ir sniegs ir uzsnidis. Un šī diena ir tāda gaiša, un arī šajā vietā mums ir liels prieks būt kopā, jo Dievs ir labs. Viņš mūs vadīs uz šejien. Un iesākot šīs dienas pārdomas, mēs atvērsim Pāvila vēstuli romiešiem un izlasīsim dažus pantus. Jo es esmu parādnieks grieķiem un barbariem, gudriem un nezinošiem. Tādēļ arī es esmu gatavs sludināt evaņģēliju jums Romā. Jo es nekaunos Kristus evaņģēliju dēļ. Tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic jūdam vispirms un arī grieķim. Jo tajā atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību. Kā ir rakstīts, no ticības taisnais dzīvos. Āmen.
Āmen.
Aicinu dziedāt un dziedāsim 91. dziesmu. 91. dziesma. Mēs ceļam uz klinti nāmu sev.
Mēs ceļam uz klinti nāmu sev, uz mūžīgo klinti Kristu. Pats nāmu sev ar sagru patnētā, ja zemē debes uzstu.
Kam iespējams zemosimies un kopā pielūksim Dievu. Mūsu Tēvs debesīs, pateicīgi mēs esam, ka Tu pulciņi šajā dienā mūs šeit kopā, lai Tev pielūkt un Tev var pateiktos. Pateiktos par dzīvības dienām, kuras Tu mums dod. Pateiktos arī par, ka Tu mūs uzturi. Paldies, ka Tu mūs mīli, ka Tu mūs sasildi.
ka Tu mūs uzrunā ar savu dzīvības vārdu. Esam pateicīgi par mūsu glābēju Jēzu Kristu, ka Viņš ļāvās, lai Viņu piesit krustā. Un ka mēs domās varam vienmēr kavēties pie šī notikuma, apzinoties, kas ir noticis tur, un saprast, cik dārgi ir maksāts, lai mēs varētu būt atkal Dieva bērni. Esam pateicīgi par Tavu svēto garu, kas mums liek saprast, kas mūs pārliecina un atgādina par Tevi, par patiesību un taisnību, par grēku. Mēs lūdzam šajā rītā nāc mūsu vidū, svētī mūsu. Lūdzam arī par tiem, kuriem ir grūti brīži, pārbaudījumi, sāpes, nemiers, bailes. Kungs, palīdzi, žēlo, lai caur šiem grūtībām pieaugt šis spēks un ticība. Paldies Tev, ka Tu mūs uzklausi, un esam Tev pateicīgi. Esi mums žēlīgs, lai viss notiek Tev par godu arī šajā rītā un arī turpmāk. Jēzus vārdā, āmen.
Pasaules jūrā,
labrīt, dārgie Dieva bērni, cik skaisti, vai ne? Pavasars arī izkrāso vasaru un rudens, bet tik īsā laikā kā ziema var vienā naktī izveidot tik skaistas lietas. Tā ir viņa priekšrocība. Nezināju, ka mēs bijām priecīgi, ja jūs bijāt bēdīgi, ka sniega ir. Bēdīgi, ka priecīgi, dabīgi, kā tad tas nekas ir jāpavingro, jāpatīra celiņš un jāpadarbojas, tas ir ļoti jauki. Daba iet savus ritmus, kamēr būs dienas virs zemes. Pārdomāsim mazliet par to, kas notiek, kad viss šūpojas šajā pasaulē. Viss šūpojas. Vai tiešām tik ļoti šūpojas? Jā, pasaule šūpojas. Viņai ir arī cits vārds tam. Šūpojas darba vietas cilvēkiem. Vakar viņi gāja priecīgi uz darbu. No rīta, vakarā nāk mājā, galvas nokārš, asars birnādam. Šūpojas pusdienu galds cilvēkiem. Nenobirst tikai drusiņas, tur nobirst varbūt diezgan krietni. Šūpojas maciņš. Izbirst naudiņa, liekas, mazāk paliek. Viss šūpojas, šūpojas skolas bērndārzi, šūpojas veikali, šūpojas skaistās mājas, kur solījām viens otram. Nu, te mēs dzīvosim priecīgi līdz sirmam vecumam, cik jauki tas būs. Un cilvēki iet, galvas nokārši un raud. skumji. Dieva bērni, mēs dziedājām, mēs ceļam uz klinti namu sev. Tad ko mēs varam darīt? Līdz nokāp galvas, jeb celt uz augšu. Celt uz augšu, jā. Kristus pats teica to Lūkas 21. Nodaļā, kad jūs redzēsiet tādas visādas lietas, kas daudzas cilvēkus salieks un pārsteigs un darīs varbūt izmisus, tad ceļiet uz augšu savas galvas, jo jūs pestīšana tuvojas, tuvojas. Pasaulē šodien vispopulārākais vārds ir krīze, krīze. Ekonomiska krīze, kur skārsas ot visu pasauli. Un visi cilvēki par to vienu runā. Vienā īsā acuma mirklī. Un cilvēki jautā, vai Bībele kaut ko runā par to, ja viņi neko nerunā par to, kas notiek. Viņi runā. Noteikti runā. Viņi jau runājasīt cauri visai vēsturei, ka cilvēku būvētā iedomātā labklājība bez Dieva ir nožēlojama. Atcerties, kā gāja Bābels toņa celājiem. Tad, kāpēc mums jāapklausa Dievam, mums ir cits plāns, daudz labāks plāns, mums ir ekonomiski pamatots plāns, jo mums ir tur tas piķis, sako, tos ķieģeļus salik kopā un ir tie māli, un mēs taisīsim to torni debesīs. Un Dievs viņam skaidri parādīja, Bābele dārgā, nekas nenotiks. Jūsu plāns nav mans plāns, un viņš iznīka, iznīka. Pēc tam nāca faraons, Ēģipts lielais valdnieks. Un viņš ar savu spītību, par kādu Dievu jūs zinājat? Es tādu Dievu nepazīstu vispār. Nekad neesmu viņu saticis, neesmu viņu redzējis. Es vispār nezinu, ko viņš dara tāds Dievs. Es viņu nepazīstu. Viņš ar savu spītību noveda savu valsts krīzē. Ka viņam nebija ne tikai vairs ķieģeļi, no kā celt skaistās krāsnās pilis, bet viņam arī drīzēs nebija strādnieku, kas to darītu. Viņa vairgi aizgāja no viņa zemes. Viņa impērija beidz pastāvēt. Un kā ir šodien? Ēģipte nav, bet ir kaut kas palicis cilvēks sirdīs no tās Bābeles, No tās Bābeles gara, kas ļoti, ļoti sajauca pasauli. Un tas pats gars jauc arī šodien. Jauc arī šodien. Un ja mēs lasām Bībeles praviešu Dānieļu Hecķevu, protams, mēs tur neko neatrodām par. Lēmaņu bravzēs banku krīzi vai kādu citu. Nē, tur vārdā nav neviens saukts. Tur nav saukts. Bet ir daudz brīnišķas lietas, kuras lasot mēs varam būt pārsteigti, cik skaidri Dievs runā, ka mēs esam tuvāk viņa atnākšanai nekā jebkad. Un ka tā var mums pārsteigt vairāk nekā pārsteigts lietas, kuras notiek vienā naktī. Dievs ļoti vēlas, lai viņa bērni visu apstākļu vidū nenokar savus galvas. Kāpēc pasauli nokar galvas? Kāpēc? Tāpēc, ka liels skumjas ir? Kāpēc nokar galvas? Vai tad Dieva bērni nejūt šo šūpošanos? Jūt, tāpatās. Kāpēc Dieva bērni nenokar galvas? Tāpēc, ka pasauli visu laiku iet uz leju. Un ja iet uz leju, tad nevar skatīties uz augšu. Jūs zināt, es, kad eju tām kāpnēm lejā, es nekad neskatos griestos, lai jūs redzētu, kā es ignorēju tās zemes lietas. Nē. Un tādēļ, ka pasauli iet uz leju, tad viņi arī uz leju skatās visu laiku. Visu laiku skatās uz leju, nokar savas galvas. Kristus saka, jūs paceļiet savas galvas uz augšu, jo pestīšana tuvojas. Tuvojas, jau 2000 gadus atpakaļ ir uzrakstīti pravietojumi par ekonomisko sajukumu, kas valdīs šajā pasaulē, tieši pirms Kristus atnākšanas. Un tas savā nozīmē būs arī kā balva, Bābeles lielai gudrībai. Jo kādu gudrību viņi grib izmantot savā ekonomikā. Ka viņi pat kontrolēs, ko cilvēks ēd un vai viņam ir tiesības ēst. Atkārtosies tas pats, kas notika pirmkristiešu draudzēs, par ko ir rakstīts atklāsmes grāmatā, kad Romas imperators pavēlēja pielūgsmi svinēt viņam īpašu svētkus, tādēļ, ka viņš ir kā Dievs šeit virs zemes, tāpēc, ka viņam ir kaut kas, ko sacīt, un tad šo pielūgsmi viņš kontrolēja ar šīm ekonomiskām svirām jau toreiz. Jau toreiz viņš to kontrolēja. Un Dieva bērni bija lielās nepatikšanās, jo pašu vidū bija tādi, kuri teica, nu mums jau kaut kā ir jāpieliecās. Mums jau ir kaut kā jākļūst viņiem līdzīgiem, lai mēs nesaduramies ar problēmām. Un jau tad bija šīs ekonomiskās svirs, kas teica, ak tā, jūs nesvinēsiet šos svētkus. Ak, jums nav imperators Dievs nekāds. Jums ir kaut kāds cits, mēs to nezinām. Bet jūs tā darīsiet to, ko mēs liekam. Un tā pasaule iet pretī arī šiem notikumiem. Un atklās grāmatas 13. Nodaļa ļoti skaidri par to runās, ka atkal parādīsies imperātori, kuri kāro pēc šīs varas, kad citā nozīmē, kuri gribēs parādīt, ka viņi ir īpaši Dieva sūtņi šajā pasaulē, ka viņiem jākārto šīs pasaules lietas. Un viņi izmanto šīs ekonomiskās svīras, lai raktu bedri uzticīgiem dievbērniem. Un kas beigās izrādīsies, ka kas tai bedrē iekritīs? Paši. Paši iekritīs tai bedrē. Tas, kas notiek šodien pasaulē, ir tikai simbols vēl. Tas ir tikai mīlestības brīdinājums vēl. Atmostaties. Atmostaties jūs, kas dzīvojat šodienas Bābelē. Atmostaties. Atklāsmes grāmatas 18. Nodaļā mēs tur palasīsim kaut ko. Un tad mēs sapratīsim, kāpēc pasaule nevar pacelt galvu. Jo tur ir atklāts 18. Nodaļā tieši Bābeles ekonomiskais sabrukums. Tieši pirms Kristus otrās atnākšanas būs īpatnējs. Īsā brīdī, stundas laikā, kā Bībele ziņa. Kāpēc cilvēki atkāpjas no dievišķās morāles, no dieva likumiem? Vai tā notiek šodienas Bāblē? Ja cilvēki arvien augstāk vērtē šos dievišķos principus un domā, kā mēs savu pārvaldes sistēmu, kā mēs savu darbu varētu organizēt tā, lai mēs pagodinām Dievu, ja gluži otrādi, viņi arvien grauj Dieva morāles principus, grauj. Politiķus vada cīņas gars, kurš tiks tai vietā, kurš varēs ieņemt augsto stāvokli, kurš varēs komandēt. Nē, tu nav interesi par to, kā varēsim palīdzēt cilvēkiem. Notiek pasaule plaša atkāpšanās no dievišķās taisnības principiem. Par to jau rakstīja kādreiz Jēkabs. Izlasīsim. 5. Nodaļā. Jēkaba vēstules 5. Nodaļā no 1. Panta. Nu tad, bagātnieki, raudiet un laimanājiet par tām nelaimēm, kas jums nāk virsū. Nu, kāds nelaimes, tam var nākt visu. Bagātība ir sapūs, drēbs ir kods sēdž, zelts sudrabs sarūsēs, un viņa rūsa būs jums par liecību, un saēdīs jūs miesas uguns. Jūs esat sev mans skrājuši pēdējās dienās. Raugi, alga, atrauta strādniekiem, kas ir nopļaujuši uz lauku, brēc, un pļāvējas saucieni ir sasniegšanā kunga cebot ausis. Jūs esat virs zemes dzīvojuši kārumā un baudās. Jūs esat savu sirds barojuši kaujumai dienai. Jūs esat pazudinājuši, nokauši taisno. Viņš jums nepretojās. Jā, Bīblē pat uzrakstīja tādi vārdi, lai šīs pasaules bagātie, kuri domā, ka viņi tur visu pasauli uz saviem pleciem. Atcerās, ka viņi neko netur uz pleciem. Uz pleciem tur tie, kas strādā, kas viņiem šo bagātību vairo, tie tur. Jums jāprot pareizi, taisnīgi, godīgi to izlietot. Un ja jūs to nedarīsiet, tad šī apkrāptā cilvēka sirds sauks uz Dievu un Dievs viņu dzirdēs. Šodienas Bābele nav tikai ekonomiska, politiska. Šodienas Bābele ir arī reliģiska. Un tas ir ļoti žēl, ka pat šodienas Bābele arī reliģija nav neko iemācīsies. Viņi domā tā, kā varētu tikai celt savu godu, kā varētu sevi iegūt kādus bonus, kādu labumu, kā varētu savu stāvokli paaugstināt. Tā viņiem laužās ap šo Eiropas Savienību, kā varētu nostiprināt to dienu, ko nav Dievs cēls, bet ko ir cilvēki iecēluši, ko Bābeli ir iecēluši. Kā varētu pārņemt šo pasaules ekonomiku savās rokās, parādot, ka man ir šī vara. Nav jāiet tik tālu meklēt. Nav jāiet par visu pasauli. Mēs ceļam šeit toni. Mēs parādīsim jums, kā atgriezties, kā iegūt mūžīgo dzīvi. 2500 gadus atpakaļ Bābele bija tā, kas sagrāva Jeruzalemi. Bābele bija tā, kas sagrāva Dieva templi. Bābele bija tā, kas izlaupīja Dieva nama dārgums. Un tad pienāca brīdis, kad viņa tiem lielījās. Mūsu uzvaras simbols. Mēs esam bagāti. Mēs esam ekonomiski nodrošināti. Mums nekas netrūkst. Mēs darām tā, kā mēs vēlamies. Lasīsim, kā Bībele apraksta mūsu dienu Bābeli šodien. 18. Nodaļā. Un tad neesiet pārsteigti un nedomājiet tā, kā mēs varēsim šajā pasaulē dzīvot. Ceļiet uz augšu savu galvu, jo Kristus atnākšana tuvojas nevis sīkiem solīšiem. Es atvienojos. Ar lieliem soļiem. Ar lieliem. 18. Nodaļā sāksim no pirmā pāna. Pēc tam es redzēju citu eņģeli nokāpjam no debesīm. Tam bija liela vara un zemkļu gaiša no viņa spožuma. Tad trīskārtīgu eņģeļu vēstu šajā pasaulē jau pastiprinās šis ceturtais varenais eņģels. Viņš apgaismos visu pasauli. Un turpretī stāv kaut kas cits, viņš šauc spēcīgā balsī. Kritusi lielā Bābele, tā kļūs par ļauno garu mājokli, par visu nešķīsto garu mitekli, par visu nešķīsto un ienīsto putnu mitekli. Oho, visi nešķīstie gari atradīs. Ir atradis šīstās miera mājas, es tā lasot pats domāju, 2000 gadus atpakaļ, kad Jēzus sastapās ar velnu apsēsto ģeraziešu tiesā, un kad viņš jautāja tam demonam, tad cik jūs esat, viņš teica, mēs esam leģions, bet neliec mums tur iet atpakaļ, tur tai bezdibenī, nu ļauj mums ieiet aiz cūkās. Tad šodien viņam nebūtu jālūdzās, ļauj ieiet cūkās. Mums pieder Bābele, mums ir viskrāšņākie restorāni, mums ir vislabākie spēļunami, mums ir vislielākie priekunami, mums ir viss. Mums ir Bābele tāda dzīve, kāda nekad nav bijis. Visi velnu leģioni no bezdibeņa pārvietojas uz kurien? Bābele, tā mēs lasījām, visi nešķīstie gari, visi nešķīstie putni, visi pārvietojas uz Bābele. Tāpēc, ka viņi tur ir gaidīti, tāpēc, ka viņi ir viņu darba biedri, tāpēc, ka šie nešķīstie gari ir tie, kas palīdz cilvēkiem rakt priekš sevis šo kapu, arī ekonomisko kapu. Jā. Un kā darbojas ienaidnieka demoni, kā viņi darbojas šie tālāk ir teikts? Jo visas tautas ir dzērušas no viņas netiklības dusmu vīna. Un pasaules ķēniņi piekopš netiklību ar viņu. Un pasaules tirgoņi, ka jūs bagāt no viņas lielā greznuma, vai kā Gliks saka, viņas lielā kāruma. Dzēruši no netiklības dusmu vīna. Nu, kas tad ir tas pa vīnu? tas ir manīšanās vīns, tā ir bliedīšanās. Tāpat, ko Sātans darīja Edenē. Otņemiet to, un jūs būsiet kā Dievi. Un šīs pašas idejas ir gājuši cauri visiem laikiem, un tās ir gājuši cauri arī šodienas šai it kā ekonomiski stiprai pasaulē. Ņemiet, nāciet, ņemiet, jūs būsiet bagāti. Neviens nesaka, kā jūs to atdosiet. Jūs to atdosiet, te ir viss izdevīgākie procenti. Nabaga cilvēki skrien un ļaujās pievilties no šīs netiklas solījumiem, jo viņai jau nekas nepieder. Vienā naktī izrādās, ka viss tas ir bijis burbuls un tas pazūd. Pagājušā nedēļā runāja kādu cilvēku no Amerikas, un es teicu, kā jūs jūtaties tur. Viņš ar Amerikā lieli vīri šodien saka tā, Amerika nekad vairs nebūs tā, kas bija šajā pasaulē. Viņa nekad nebūs vairs tā, kad visi skatīsies ar zinām godbības to. Ir noticis kaut kas neticams, ir noticis kaut kas īpašs, kas ir pazemojis šodienas Bābeli jau, kas liek viņai apstāties un saprast, uz kurieni jūs ejiet, kas ir tas, ko jūs gribat sasniegt. Jūs turpiniet krāpt cilvēks, un tad, kad jūs esat viņus apkrāpš, tad jūs sakiet, nu ko, ļoti žēl, ej ārā no savas mājas, nu tev tagad būs grūti, tev tagad jāatstāja darbs un tā tālāk. Tas ir briesmīgi. Pasaules tirgoņi kļūst bagāti no viņas lielā greznuma. Lūk kāds raksturojums, nekas tur neglaimo mums. Kļūst par pērkamu, izvītus samaitātu, pilnīgi demoralizētu sistēmu. Bābeli. Neko nav mācīsies, ne no torņa celšanas, ne no faraona laikiem, ne no tās Bābeles, kur savā laikā nopostīja Jeruzalemi, kad Dieva roka rakstīja Belzacaram, tu esi svarkausās svērts un atrasts visai vieglis, tevi nav ko likt, tev nav mūžības, nav iti nekā. Neko nav mācīsies. Šodienas Bābeli ir tāda pat un iet vēl straujāk uz leju. Un Bābeles krišanas šīs būs īpašas zīmes, mīļais Dieva bērns, īpašas zīmes, ka tā ir demoralizēta sistēma. Pilnīgi aizgriezusies prom no Dieva morāles skaidrības un taisnības principiem. Ķēniņi piekopš neteklību tiek ierauti. Ja viņi nepretojas, tiek ierauti šajās problēmās. Šodien viens datorpils klikšķis, un jau nauda un informācija un idejas ar gaismas ātrumu aplido pasauli. Ļoti īsā brīdī viss notiek. Un šis korumpētās sistēmas vidū tirgotāji kļūši bagāti. Cilvēki teiksim, tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Jo mūsu tirgotāji bagātāki, jo mēs būsim bagātāki. Graznāk un bagātāk būs Bābele, arī mēs dzīvosim labāk. Un tad neaizmirstiet likteni, kas gaida Bābeli. 9. Pants, mazliet tālāk palsīsim. Raudās un vaimanās par viņu pasaules valdnieki. Kas ar viņu dzīvojuši netiklībā un karmos, kad tie redzēs viņas lies un dūmas. Atālus stāvēdām aiz bailēm no viņas mokām tie saugs, vai, vai, lielā pilsēta, varanā pilsēta Bābele, vienā stundā sodība nāks par tevi. Visa zemes tirgoņi raud un sēro par viņu, tāpēc, ka neviens vairs nepērk viņu preces, zelta, sudraba, dārgaknis, spēles, linz un tā tālāk un tā tālāk. Un tur vēl 15. Pantā teica, veikalnieki, kas ar šajiem lietām tirgojās, kas no viņa kļūši bagāti, stāvies attālus aiz bailēm, no viņas mokam raudādam un sērodam, vai, vai, lielā pilsēta. Un vēl tālāk ir teica, un pat jūrnieki, stūrmaņi, laivnieki, visi, kas darbojās uz jūras, visi jutīs kādu īpašu pieskārienu. Īpaši pieskārdienu, viņi teiks, tā nav svētību pasauli, kura šādi īsā acu mirklī var izmainīties. Te kaut kas nav pareizi, jo, ja lasat Bībelē, tad tur ir svētības dotas uz svētību. Kas būs uzticīgs, kas būs paklausīgs, tas saņems svētību. Un viņš ies no svētības uz svētību. Bābeli ir izvēlējusies šo nepaklausības ceļu attiecībā pret Dievu, un tā neņems vērā. To saprotiet ļoti labi, ka viņa neņems vērā. Tas, kas notiek šodien, vēl vairāk satracinās cilvēks, vēl vairāk satracinās Bābeles reliģisko pasauli, vēl vairāk satracinās Bābeles politiķis. Viņi kļūs vēl ļaunāki, vēl nejaukāki, un nabaga tauta vēl vairāk cietīs. Tas nav ceļš uz skaidrību un uz labklājību, kā Jānis Miļais apstuls rakstīja 1. Jāņa 2. Nodaļā 16. 17. Pantā. Jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība, dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Pasauli iznīkst no viņa skārības, bet kas, kurš pastāvēs? Kas dara Dievu prātu, jā, paliek mūžīgi. Vienīgā iespēja, kā var pastāvēt šīs samaitātās, brūkošās pasaules vidu. Mīļais draugs, nešaubies, ka tā ir brūkošā pasaule. Nešaubies. Ja viņi kādreiz jau varēja lielīties ar kaut ko, tad šodien viņi nav ko lielīties. Jo šis mazais piesitiens jau ir parādījis, cik nespēcīga ir šī Bābele. Neusticies viņai, neliec tos par savu dzīves stiprumu, tādēļ 4. Pantā šeit ir 18. Nodaļā, kas teikts. Es zinu vēl citu balsi no debesīm saucam, izeita no viņas, mana tauta, lai jums nebūtu dalība viņas grēkos, un jūs neķertīs mocības. Tātad kā viņa pārvalda šo pasauli? Ar grēkiem, ar meliem, tā kā Sātans pārvalda, ar viltu. Tādā veidā pārvalda tautas. Tautas tiek pārvaldītas ar meliem. Viņas tiek piekrāptas, zinot viņu nespēku, ka viņas nevar neko izdarīt. Tiek piekrāptas. Visā pasaulē cilvēki tiek piekrāpti. Dievs saka, mani ļaudis, ejiet ārā, paceļiet savus galvas uz augšu un neraudiet par šiem Bābeles šīm nelaimēm. Bet ziniet, ka drīz kungs Jēzus nāks. Mēs varam būt pateicīgi Dievam, ka mums ir šāds drošs ankurs šajā sabangotā, satrakotā jūrā. Un tas nekas, kad arī mums ir jāšūpojas. Lai izšūpo. Kaut ko var būt no mūsu dzīves, kas nepagodina Dievu. Lai izšūpo kaut ko var būt no mūsu televizoriem, lai izšūpo kaut ko no mūsu datoriem, kas nepagodina Dievu. Lai izšūpo kaut ko, lai nobirst, ne tikai drusks. Lūkas 21:28, kad tas sāk piepildīties, tad stiprināties un ceļiet uz augšu uz galvas. Ceļiet uz augšu uz galvas. Jā, ir grūti arī dievbērniem. Ir grūti arī dievbērniem šajā pasaulē. Viņiem arī smaciņš šūpojas. Un kļūst plānāks. Viņiem arī ir grūti. Bet viņi ceļ galvas uz augšu. Tas ir interesanti. Blakus brēc, blakus lamājas, vīsta dūris, kaut kas ir jādara mums, meklē ķieģai, sako, sviest saimas logā. Kaut kas mums ir jādara. Dieva bērns nenas ķieģais un nedusmojas. Viņš skatās uz augšu, jo viņš zina šīs pasaules Bābeles vēsturi, to ir savam noslēgumam. Finišam. Es uzticīgs, mīļais draugs. Man patīk piemērs, kuru lasīju netik sen, bet kur vienam otram es stāstījis, bet jums laikam ne. Kāda ģimene, tagad laikam bija sludinātāja ģimene, brauca vasarā atpūsties. Ļoti karsts bija, tas kaut kur Amerikā. Ļoti karsts. Puisītis sēdēja uz aizmugurējā sola, viņš ar savu dzīves biedru priekšpusē. Un, protams, tādam zēnam braukt jau ir grūti karstā laikā, vai ne tā? Un tad, kad tētis apstājās pie benzīna tanka, viņš paskatījās pāri ielai pārdot saldējumu. Nu, kas gan tādam zēnam var būt labāks par saldējumu tādā laikā? Viņš iedeva viņam, nu, teiksim, latu. Iedeva viņam un teica, ej un paņem vienu spainīti saldējumu. Un pats viņš ikmēr zapravīja savu mašīnu, piepildīja. Un skatās, nenāk puises atpakaļ vēl. Kaut ko viņi tur tā kā strīdās ap divu ar pārdevēju. Viņš domāja, taču tā taču maksāja visu laiku. Spainīts saldējumi bija par latu. Un viņš aiziet un jautā, vai ir kādas problēmas jums. Pārdevējs saka, jā. Puisītis ir par 90 santīmiem nopirkt saldējumu. Un man nav par 90 santīmiem, viņš saka. O, tētis atcerējās, viņš teica, ziniet, man dēls vienmēr dara tā, kad viņam iedod naudu, viņš aizēja nopēc saldējumu. Viņš apstāst, cik tas iedevis, viņš paņem 10 daļu nost, teiksim, 10 santīmes, viņš paņems nost, ielicis jau kabatā, jo viņš saprot to Dieva principu, ka šajā pasaulē daudz cilvēki, kuri nezina Dievu vēl, lai viņiem varētu pasludināt šo glābšanas vēsti. Un es viņam tikai arī latu iedevu, un tātad viņš tos 10 santīmes ir paņēmis jau nost, un tāpēc viņš dod jums tos 90. Un tas pārdevējs skatījā, patiešām, nu tu esi goda vīrs, viņš saka. Šeit tev saldējums, un to naudu tu paturi pats, kur tev vajadzēs vēlāk. Es tev to atdodu par brīvu. Un esi vienmēr tāds godīgs un uzticīgs. Vai tas skaists piemērs? O jā. Cik tev Dievs iedod, mīļais draugs, lai tu varētu nopirkt maizīt, lai tu varētu nopirkt kartupeļus, lai tu varētu nopirkt burkānus. Tu varbūt ieliec kabatā un kamēr pāri ielai līdz tirgotājam, aizmirsies citu Dievu tur. Puisēns jau bija nolicis jau. Viņš apstījās, cik tētis iedod, viņš jau bija nolicis jau, kamēr gāja ielai pāri. Esi uzticīgs, arī tad, kad pasaule nokar galvu un saka, grūti, grūti. Man liekas, ka nekad tik daudz vēl no maka man nav izbirst kā tagad. Arī ja tev tā notiek, esi uzticīgs. Dievs tev izvedīs cauri bābeles, nemieram, grūtībām. Un ticību viņš ataugos, brālis lasīja šorīt rakstviet, taisnais no kā dzīvos? Ticības dzīvos, jā, ticības dzīvos. Dieva draudzei ir stiprs enkurs, Dieva draudze nešūpusies šajos notikumos, bet Dieva draudze cels galvu uz augšu un priecāsies, ka Kristus atnākšana tik straujiem soļiem tuvojas. Dieva draudze darīs darbu ar vēl lielāku dedzību. Un tāpēc Dieva draudzē nekas neapstājas. Neapstājas dievkalpojumi, neapstājas mūzika, neapstājas dziesmas, neapstājas draudzes vecajo iesvētīšanu, kas arī notiks šeit. Nekas neapstājas. Dieva bērni iet uz priekšu ar paceltu galvu un zin, ka Kristus atnākšana tuvojas. Lai pasauli baidi, lai viņa nopūš, lai viņa zaudē drosmi. Ja viņi negrib atteikties no Bābeles priekšrocībām, ja viņi negrib ieklausīties, ka ir viens Dievs augstāks par visiem ekonomijas dieviem šajā pasaulē, kad ir viens Dievs, kurš pārvalda visu pasauli un kura rokās ir svētība, lai turpina rakt šo kapu paši sev. Mums sev pa labi un pa kreisi ir mīļi cilvēki. Tāpēc ej ārā no Bābeles un cel savu galvu uz augšu un sludini droši, ka Kristus atnākšana tuvojas. Strauji tuvojas. Mēs dzirdēsim vienu dziesmu. Thank you.
cenšos vienmēr augstāk iet, kur laime saulē nenoriet, bet tomēr lūdzu zemīgi, kungs pacel mani augstāk iet. Kungs pacel mani augstāk iet, ar vienu tevim tuvāki, vēl caušu prom uz cienu, kur tevi mūžam slāvēšu. Šeit negrib palikt sirds un prāts, kur grēks un šaubas salaž māc, gan citi paliek rendenī, mans mērķis tikai augstākī. Kungs pacel mani augstākī, ar vienu tevim tuvākī, vēl zaušu prom uz cienu, kur tevi mūžam slāvēšu. Aiz pasaules tāpa vēlos būt, kur sātans nespēj mani gūt, jo ticībā ļaut dzirdēt man, kā augšā svētā dziesmā skan. Kungs pacel mani augstākī, ar vienu tevim tuvākī, vēl caušu prom uz cienu, kur tevi mūžam slāvēšu. Es lidot vēlos augstumos, un mājot laimes dzīvokļos, bet tam es šeit vēl lūdzos es, kungs vadī mani augšupnēs. Kungs pacel mani augstākī, ar vienu tevim tuvākī, vēl zaušu prom uz cienu, kur tevi mūžam slāvēšu. Kungs pacel mani augstākī, ar vienu tevim tuvākī, vēl zaušu prom uz cienu, kur tevi mūžam slāvēšu.
Skaista lūkšana bija šajā dziesmā, vai ne? Lai paceļ mūs vēl augstāk, augstāk no šīs zemes nemiera, krāpšanām, meliem, nelietībām, vēl augstāk. Un tad, mīļa Dieva bērni, mēs varēsim arī pastāvēt tajā laikā, kad iedainieks būs tik cieši jau sadraudzējies ar šo garīgo spēku, ka lai atgūtu savu līdzsvaru, savu cieņu un kontrolēs, ko tu iedi. Vai tu drīkstēsi vispār šajā pasaulē, ja tad jāiet bojā. Dievs pasargās savus bērnus, tie viņam būs īpaši dārgi. Draudz ievēlēja Intis Pranci, brāli mīļo pār draudzes vecajā. Bet viņš nav draudzes vecais, kamēr nav izdarīts šī iesvētīšana. Man patīk Ints, cik es viņu pazīstu. Es viņu pazīstu diezgan sen. Un tad, kad es vēl nebiju šeit, viņš ir cilvēks, kuras sirds deg atbalstīt Dieva darbu. Viņš nekad neteiks, tikai mani kaut kur nelieciet. Tikai man ļaujiet tā klusi nosēdēt savu mūžu kopā draudzi. Nē. Viņš ir no tiem raksturiem, kuri saka, uz kungu jautājumu, ko lai sūtu, sūti mani. Šeit es esmu. Sūti mani. Un tāpēc, brālīni, tu man personīgi es ļoti mīžu, jo es zinu, ka jebkur pienākumus tev var uzticēt un lūt, izdarīt, tu to izdarīsi. Pateicību debes tēvam, ka viņš tev ir devis mīļu draugu, Ievu, Cīruli, kura tāpat nes sirdī šīs ilgas darīt. Šo darbu nāc varbūt atsēdies blakus šeit priekšā savam kungam, lai cilvēki redz un priecājās, ka jūs tādi esiet abi. Jūs esat abi jauni, jūs abi divi viens otru variet stiprināt, jo mēs visi esam cilvēki un brīži ir tādi, kur mums ļoti vajadzīgs otrs stiprinājums. Un esi tu vienmēr mīļa pret savu draugu, esi tu vienmēr izprotoši, saprotot viņa atbildības, un esi tu inti vienmēr arī mīļa pret savu dzīves draugu un izproti arī viņas pienākumus un atbildības. Un strādājiet roku rokā priekš draudzes. Tu tiki iesaitīts kādreiz kā draudzes vecākais diakons, bet šodien tev iesaitīts kā draudzes vecajo. Līdz ar to tavas atbildības, protams, vairojas. Arī tavas iespējas darīt šo darbu. Un Dievs svētīs jūsu darbu. Es lūkšu augšā šeit spaukšnājumā. Brāli Aldi, brāli Ziedoni un brāli Gunāru un brāli Intlūdzu. Šeit rakstītie vārdi ir arī priekš tevis tavam ceļam. Otrā Pētera, pirmā nodaļā lasīsim tur no 3. Līdz 8. Un vēl 10. Pantu. Mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai. Šis brīnišķīgs apsolījums. Viss dāvinās, kas tavai dzīvībai vajadzīgs, un arī tavai dievbijībai. Sagatavot ceļš. Tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un spēku. Ar to viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus. Lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas. Jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārību dēļ ir pasaulē. Tāpēc pielieciet visas pūles, parādot savā ticībā tikumu, tikumā atziņu, atziņā atturību, atturībā pacietību, pacietībā dievbību, dievbībā brālību, brālībā mīlestību. Jo ja šīs lietas pie jums ir un iet vairumā, jūs netapsiet kūt nec neauglīgi mūsu kunga Jēzus Kristus atziņā. Tādēļ, brāļi, darbojieties arī tu, lai jūs aicināšanu un izliecēšanu jūs stipra paliek. Jo to darīdami jūs nekad nepaklūpsiet. Un vēl ir kāds skaists apsolījums. Ja tu uzticīgi darīsi šo darbu, ko Dievs tev uzticis savu draudzi, tad tu arī saņemsi savu augu. Ganiet Dieva ganāmo pulku, kas ir jūsu vadībā, nepiespiesti, bet labprātīgi, kā Dievs to grib. Nedzarīt negodīgas peļņas dēļ, nekā tādi, kas grib valdīt par viņiem piešķirto daļu, bet būdam par priekšzīmi ganāmo pulkam. Un tad, kad augstais gans parādīsies, jūs saņemsit nevīstošo godības vainagu. Saņemsi. Brīnišķo godības vainagu. Bet paliks uzticīgs. Es lūkšu draudz piecelties. Mūsu mīļais un labais tēvs debesīs. Mēs šajā brīdī esam īpaši zemojušies tavas lielās žēlastības priekšā un pateicamies,
ka šajā trakojošā, bangojošā pasaulē tev ir draudze. Ka tev ir draudze, kuru var stāvēt droši uz tavas patiesības pamata. Kā uz klints, ka tev ir bērni, kuri aug tavā draudzē, kuri aug un kļūst par pilnīgiem vīriem un sievām, līdzīgi kungs Jēzu tev, ka tev ir kalpotāji tavā draudzē, kuri vēlas nest atbildības nastas un būt par svētību draudzei un visam tavam darbam. Mēs tev šajā brīdī no sirds pateicamies par Intu Spranci. Tu esi viņu savā laikā aicinājis. Tu esi vadījis viņa dzīvi gar Golgātas krustu un licis šim Golgātas notikumam atstāt mūžam paliekošas pēdas viņa sirdī un dzīvē. Paldies Tev par to. Paldies, ka viņš tās neaizmirsa un neapklāja ar citām dzīves rūpēm. Ka viņš vēlas draudzē kalpot vienmēr un palīdzēt. Un ka Tu viņam ļauj iet vēl tālāk un tālāk. Ak, mīļais Jēzu, mēs lūdzam no sirds, lai visi dārgi apsolījumi pieder viņam un viņa mīļai ģimenei, kas kopā strādās roku rokā. Svētī, brāli Intu, ar pacietību, ar mīlestību pret tavu draudzi, ar mīlestību pret katru cilvēku šajā pasaulē, ar mīlestību pret to darbu, ko dara tavi kalpu sludinātāji un ko dara viņa līdzbiedri, draudzi svecajie. Ieliec viņa sirdī katru dienu šo augsto žēlstības dāvanu, ka viņš vienmēr justos mas tā darba priekšā, kurā viņš ir aicināts, bet ka tu varētu viņu darīt par lielu svētību. Pateicamies, Jēzu, ka tu to darīsi. Svētī viņa dzīvi ar veselību, spēku un prieku. Un cik ilgi tu liksi mums šajā pasaulē strādāt, lai tās ir tavas žēlastības un svētā gara piepildītas dienas. Svētī viņa mīļo dzīves draugu, lai viņa būtu vislabākais palīgs viņa dzīvē, kas atbalsta ne tikai ikdienišās rūpes un vajadzības, bet kas palīdz nest arī tās nastas, kas viņam jānes būs šajā pienākumā. Un lai viņi vienmēr var iet roku rokā, kā tavi dārgi bērni, un svētī mūs visus, lai mēs spētu vērtēt tās rūpes un atbildības, kas ir uzliktas itam, un lai mēs spētu redzēt tās svētības, ko tu šodien uzliec viņam. Un kad tu, kungs Jēzu, pats apņemies vadīt savu mīļo bērnu, kopā ar savu tautu, no uzvaras uz uzvaru, no spēka uz spēku. Lai tavi skaistie apsolījumi ir brīnišķis piedzīvojums Inta dzīvē. Visu mūsu piedzīvojums. Paldies Tev, ka Tu mūs dzirdi, ka Tu arī ikdienas mūs nomazgāsām dārgām asinīm un ka Tu dari mūs ar vien derīgāmus. Dārgais pestītā, mēs pateicamies Tev. Un lūdzam, neatstāj nekad mūs. Tavā vārdā. Āmen.
Jau projām tie pašas pamatpunkti, es nezinu, tie ir viņi, tā pēdējā ir nav, tie ir viens punkts vairāk, nekā bija ātrāk, bet kalpo ar visu, ko tu zini un ko tu vari, Dievs tevi sveitīs.
Es gribētu, lai mēs pievērstu uzmanību tagad ziņojumiem. Rītdien būs veselības klubs un Meža ielā 7. Tā būs, cik es saprotu, 10. reize. Es neesmu skaitījis, bet man liekas, tā būs 10. reize. Tāda jubilejas reize.
Jubilejas reize.
Un kā jau jubilejās būs arī īpaši viesi. Un
būs kors kantāmus. Būs pulkstens 10. Tātad sākums. Un ir aicinājums, ņemiet līdzi arī draugus, jo laikrakstā liesmas šajā sludinājumā nav parādījies šis sākuma laiks, cikos sākās. Tā kad, ja jūs satiekat draugus, aiciniet sev līdzi un arī paši nākat. Pulkstens 10. Vēl ir iespēja iegādāties advents vēstis. Ja, tā kad starbrīdī jūs varat pieiet un iegādāties. Vēl ir sveiciens no Aleksandra.
Nē, no manas.
Nē, no tevis nav.
Man lika nodot sveicienu no Krīma. Uz turien aizbrauc dzīvot Elīta Sokolovska un Jāni Jāsiš. Un Jāni Jāsiš man zvanīja trešdien pa mūsu vietu. Man lika nodot draudzē sveicienu. Man tās draudzes un viņa Elīta.
Paldies.
Paldies. Kamēr jūs stāviet, varbūt jūs iedosiet man ar sveicienu nākamā zabta aizvest talsiem. Var jā. Droši vest un teikt. Labi, paldies. Neizdarīts līdz galam, mēs laikam te ļoti ātri darījām un lūdzu, nāc. Es redzu, ka tu tā izmirsti tur stāvi.
Kāpēc gan rūpēties bēdāties, rūpējās par mums Dievs? Brīdī vistumšākā nebisties, rūpējās par mums Dievs. Saki, kas sirdis piež, Jēzum tik vien, ik katru dienu. Viņš sāpēs līdzi tev cieš, rūpējās par mums Dievs. Pievīlies dzīvē, ja esi tu, rūpējās par mums Dievs. Nezinā tevi, kā istum tu, rūpējās par mums Dievs. Saki, kas sirdis piež, Jēzum tik vien, ik katru dienu. Viņš sāpēs līdzi tev cieš, rūpējās par mums Dievs. Neatstās to, kuru pestījis, rūpējās par mums Dievs. Dzīvības galā tā rakstījis, rūpējās par mums Dievs. Saki, kas sirdis piež, Jēzum tik vien, ik katru dienu. Viņš sāpēs līdzi tev cieš, rūpējās par mums Dievs. Pienāks reiz dienā šeit pēdējā, rūpēsies par mums Dievs. Savējos pavedīs tēmājās, rūpēsies par mums Dievs. Pārvedīs tēmājās, kur laime būsit katru dienu. Tur bēdās neaizsniegs mūs, rūpēsies par mums Dievs.
Paldies. Aicinu ziedot Dievu darbu vajadzībām. Dāsim 310. Dziesmu. 310. Dziesma. to, lai tauta zin, drīz Kristus nāks.
Tauta zin, drīz Kristus atkal nāks. Tas ir trešais vārds, kuru Dievis viņš mums pats. Mēs Dievam mīlestību atklāsim, un vēstīsim Kristus trīs atkal nāks, lai tauta zin. Tauta zin, lūk jaunā dienā būs, jaunu dzīvi sāks, visu laiku sadācīts. Ar Dievam Gods teiks mūžu mūžos nots. Tad vēstīsim, kā Diena mums būs, to lai
Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu mīli mūs ar mūžīgu mīlestību, kas ir atklājusies Tavā dēlā mums redzamā un saprotamā veidā. Pateicamies, Tēvs, ka Tu valdi pār visumu un ka Tu valdi pār šo pasauli, ka Tu vari valdīt arī mūsu katra dzīvē un vadīt mūs uz savām Tēvu mājām. Pateicamies, ka esam dārgi un vērtīgi Tavās acīs, ka mēs varam to apgūt katru savas dzīves dienu, baudot Tavas svētības, Tavu žēlstību. Pateicamies, kad mūsu mīlot arī mūsu pārmāci un pamāci. Piedod, kad citreiz neiekarstamies tā, kā tas būtu nepieciešams. Piedod, ka Tev daudzreiz mūs jāmāca atkal un atkal tās vienkāršās lietas, kuras darētu mums mūžībai. Pateicamies, Tēvs, ka Tu mūs izraug no šīs pasaules, lai darītu par savas valsts pilsoņiem. Pateicamies, ka Tu ļauj redzēt šīs pasaules pārējošo raksturu, ka Tu palīdz ieraudzīt, cik viss ir nīcīgs un pārējošs, un reizē, kad viss, kas nāk no Tevis, ir mūžīgs un paliekošs. Palīdz, Tēvs, mums pie Tevis atrast to mieru un to ieprieci, kur Tu esi solījis un pēc kura mēs savās sirdīs jau tiecamies. Palīdz mums atstāt savus grēkus, savus nepilnības. Palīdz atstāt savus ceļus, lai pieņemtu Tavus un lai pieņemtu Tavu prātu savā dzīvē. Svētī Tēvs mums kā draudzi, katru atsevišķu un arī visus kopīgi. Lai mēs kā Tavu ganāmpulka avis ņemtu vērā savu ganu Kristu, lai viņš varētu mums iet pa priekšu un lai mēs ne negribīgi, bet no sirds viņam sekotu. Palīdz mums uz viņu pastāvīgi raudzīties, no viņa saņemt iedrošinājumu un kaut viņa gana vēzda mums būtu patīkama, lai viņa mērķis mūs aizvadītu uz mājām, varētu piepildīties katra mūsu dzīvē. Tā, lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.